Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da se u parlamentu Crne Gore spremaju saslušati ministra unutrašnjih poslova, posebno odjel za prisluškivanje. Navodno su prošle godine prekovremeno bacali uho na novinare.
Prisluškujući i prateći ove ljude, pobočno su praćeni mnogi u Crnoj Gori, nevladine organizacije, drugi mediji, intelektualci i opozicioni političari.
Nema više otkupa mlijeka s upitnih farmi, odlučili prerađivači u Hrvatskoj. Međutim, poljoprivrednici kažu:
ako mljekare nisu imale dokaz da je to mlijeko zaraženo, a prekine za isplatu, mislim da tu mljekare moraju platiti ljudima obeštećenje što to nisu uzeli.
U srbijanskim teorijama zavire o tome ko je kriv što su ljudi sumnjičavi prema mlijeku, pojavila su se imena nekih firmi, a Goran Ješić tvrdi da ga je najveći proizvođač zamolio da ne objavljuje rezultate analiza.
Sad su sastanak kod mene i tražili su da se rezultati ne objave. I sami su mi priznali rezultate koji su analizi, koji sad treba dobiti u ponedjeljak, koja je objavljena, da su puno bolji nego što je realna situacija na terenu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odbor Crnogorskog parlamenta odlučio je saslušati ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i specijalnog tužitelja za organizirani kriminal Đurđinu Ivanović. Odlučeno je da će posjetiti policijsku službu za prisluškivanje, a razlog su sumnje da je prošle godine bačeno uho na novinare i opozicione lidere. Detalje ima Srđan Janković.
Povodom informacija da je policijski odsjek za posebne provjere nezakonito prisluškivao novinare i političke lidere opozicije, Odbor za bezbjednost i odbranu je odlučio da sasluša ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđinu Ivanović, i da članovi odbora posjete odsjek koji se bavi tajnim prismotrom, za koji se sumnja da je radio protivno zakonu. Član odbora iz Demokratskog fronta, Predrag Bulatović.
Ko je tražio i da li je tražio da se utvrde mjere tajnog nadzora, da li je to odobreno i da li je bilo zloupotreba, što je centralno pitanje, i to je u stvari suština Zakona o parlamentarnom nadzoru. Prisluškujući i prateći ove ljude, pobočno su praćeni mnogi u Crnoj Gori, nevladine organizacije, drugi mediji, intelektualci i, zašto ne reći, i opozicioni političari.
Podsjetimo, ovih dana je objavljena informacija da unutrašnja kontrola MUP-a istražuje da li je bilo nelegalnog prisluškivanja novinara i političkih ličnosti iz opozicije. Kako su objavili dnevni listovi Dan i Vijesti, pozivajući se na sopstvene izvore, da su tokom prošle godine nezakonito prisluškivani urednici dnevnog lista Dan Nikola Marković, Mitar Rakčević i novinar Dražen Živković, koji su bili u telefonskoj komunikaciji sa Andrijom Mandićem, Nebojšom Medojevićem, Predragom Bulatovićem, Vanjom Ćalović, Željkom Ivanovićem, Miodragom Perovićem i drugima. Povod su bile afere listing, Telekom i objavljivanje tajnih dokumenata iz slučaja narkobosa Darka Šarića, te da se tada tražio izvor informacija. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je ukazao na mogućnost da se politički sukobi u vladajućoj koaliciji prelivaju na institucije bezbjednostnog sektora.
Dešavanje u bezbjednostnom sektoru u Crnoj Gori nisu redom. Da je ugrožen integritet bezbjednostnog sektora i bezbjednostnog sistema, i po nama iz Demokratskog fronta postoji jedna vrlo uočljiva tendencija da se određeni politički problemi ili interesni sukobi u vlasti prenose na određene dijelove bezbjednostnog sistema, što samo po sebi predstavlja ozbiljan izazov.
Vladajuća koalicija je prihvatila inicijativu opozicije o kontrolnom saslušanju, s tim što je Borislav Banović iz SDP-a odbacio teze da su politički sukobi uzrok mogućih nelegalnih radnji u institucijama bezbjednosti.
A na taj način što sve politizujemo, čini mi se da fokusa važne stvari, a to je da snažan kriminal u ovoj zemlji, da ih ima na različitim mjestima, da fokus prebacujemo na politiku i na borbe sad političke, ko će biti značajniji političar negdje u vrhu države, a da kriminal ne obraćamo pažnju njega odgovorujuću koju bi trebalo.
I Demokratska partija socijalista je za kontrolno saslušanje i sprovođenje svih mehanizama koji omogućavaju da institucije legalno rade. Obrad Mišo Stanišić je ipak naglasio da su institucije u slučaju mogućeg prisluškivanja novinara bile efikasne.
Kada su u pitanju primjenjivanje mjera tajnog nadzora nad određenim urednicima i novinarima lista Dan, ja mislim da se tu zaista efikasno djelovalo, da je novo izabrani vršio dužnost i postavljeni vršio dužnost direktor policije, ne znam da li isti dan, ali jeste sigurno jutri dan smijenio tog čovjeka koji je radio na tim poslovima. Ja mislim da nema ništa efikasnije od toga, da treba prepustiti unutrašnjoj kontroli ministarstva unutrašnjih poslova koja je angažovana da odradi svoj posao.
Da li će predstojeće kontrolno saslušanje čelnika bezbjednosnih institucija pomoći da se nova afera do kraja rasvijetli, pitali smo zamjenika glavnog urednika Lista Dana Nikolu Markovića, čiji su razgovori, sumnja se, nelegalno prisluškivani. On kaže da parlamentarna procedura ne može odmoći rasvjetljavanju, ali istovremeno ne vjeruje državnom tužilaštvu.
Vjerujem da to može biti dodatni pritisak prije svega na novu ekipu u MUP-u i upravi policije da pokušaju da ovo rasvijetle. Što se tiče tužilaštva, tu sam veliki skeptik jer mislim da profesionalni standardi kao i loša namjera koju godinama iskazuje vrh tužilaštva prema redakciji Dana neće dovesti da oni bilo šta učine. Uostalom, čitava afera se i dogodila tako što je, koliko mi znamo, tužilaštvo izdavalo nezakonite naloge za naše prisluškivanje. Mislim da posle objavljivanja i otkrivanja afere snimak nema zdravomisleće građanina Crne Gore koji vjeruje da se ja i moji saradnici u Danu ne prisluškujemo.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede organiziralo je da se mlijeko u kojem je prekoračena dopuštena razina aflatoksina prerađuje u bioenerganama. Radi se o otprilike 70.000 litara mlijeka dnevno sa 380 farmi na istoku Hrvatske. Industrija mlijeka prekinula je otkup od proizvođača dok se vrijednosti alfatoksina ne vrate u normalu, kaže Eni Zebić.
Nema više proljevanja mlijeka sumnjivog na povišenu razinu aflatoksina. Naime, to je bila prva reakcija brojnih mljekara iz istočnog dijela Hrvatske nakon što su Dukat i Megle prestali otkupljivati mlijeko sa farmi sumnjivih na povišene vrijednosti. Od sutra se mlijeko sa oko 380 mljekarskih farmi sa istoka Hrvatske, od kojih prerađivači ne preuzimaju mlijeko, otkupljuje i odvozi u tri bioenergetska postrojenja u Slavoniji, najavio je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.
Cijeli sustav će biti organiziran da već sa utorkom se to mlijeko preuzima i kao takovo neškodljivo uništava uz sve potrebne kontrole koje treba napraviti. Za preuzeto mlijeko naše poljoprivredne proizvođače ćemo dijelom obeštetiti.
Međutim, čini se da je ministar napravio račun bez krčmara. Davor Adžić, vlasnik jednog od tri bioenergetska postrojenja u kojima bi se trebalo preađivati sumnjivo mlijeko Landije iz Tordinaca, nedaleko Vinkovaca, kaže novinarima kako od ministarstva poljoprivrede nije dobio nikakve detaljnije upute kako provesti cijeli plan.
Pa ne znam kako će se to uopće operativno odraditi, kako će se skupljati od na pojedinim sadnim mjestima i dovoziti u naša bioplinska postrojenja. Mislim da je kratko vrijeme da bi se sutra moglo krenuti vas.
Također, radi se na zamjeni sumnjive stočne hrane zdravstveno ispravnom. To je najbrži i potpuno pouzdan način rješavanja problema sa aflatoksinom, jer po Jakovininim riječima, tamo gdje se već prešlo na zdravstveno ispravnu hranu, za 3 do 5 dana mlijeko je zadovoljilo zakonske norme i bilo spremno za otkup u mljekarskoj industriji. Negdje ide zamjenska hrana, a negdje aditiv koji sprječava štetni utjecaj aflatoksina.
Tamo gdje su granične vrijednosti prema dozvoljenom što je putem mikrofiksatora će se moći ta hrana isto koristiti, tamo gdje su vrijednosti puno veće nego što je dozvoljeno ići će kompletna zamjena. To je stvar koja se radi u iduća 2-3 dana, 4 dok su inspektori na kontrolu.
Kako god bilo, predsjednik zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje Antun Laslo sve ove vladine mjere ocjenjuje nedovoljnima i polovičnim.
Cijeli slučaj treba proglasiti elementarnom nepogodom, jer ona u stvari i je. Proizvođači mlijeka nisu krivi na ovu hranu koju oni imaju, to je prirodna pojava bila.
Predsjednik Saveza udruga proizvođača mlijeka Hrvatske Davor Blažić potvrdio je za naš radio da su kontrole izišle na teren na farmama u istočnoj Hrvatskoj. On pozdravlja akciju otkupa mlijeka, ali zamjera da kasne.
Pa bi to bilo da mi sad svi farmeri počnemo bacati po svojim grabama, po svojim đubrištima mlijeko, to znamo da nije dobro. Znači ovo je ipak, mlijeko će se otkupiti, mlijeko će se otpeljati u bioplinsko postrojenje i znači opet će država i društvo dobiti nekakvu korist, a farmerima će se pomoć jer oni nisu krivi šta se to dogodilo.
Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brložić kaže za naš radio kako nije siguran je li baš u svim slučajevima odluka o prestanku otkupa mlijeka donesena temeljem konkretne analize.
Ako mljekare nisu imale dokaz da je to mlijeko zaraženo, a prekine za isplatu, mislim da tu mljekare moraju platiti ljudima obeštećenje što to nisu uzeli.
Osim mjera ministarstva i sama mljekarska industrija brzo je reagirala na pojavu aflatoksina. Dva najveća otkupljivača, Dukat i Vindija, osposobili su svoje laboratorije tako da će se u buduće uz dosadašnje analize ulazne kvalitete mlijeka raditi i redovita svakodnevna analiza na aflatoksin. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Piti ili ne piti mlijeko, dilema je građana Srbije i 10 dana nakon što je otvorena afera o kancerogenim materijama u jednoj od životnih namirnica. Dok vlast i opozicija krivicu prebacuju jedni na druge, u spletu optužbi našli su se i neki veliki proizvođači. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
U iščekivanju laboratorijske presude ko govori istinu, republička vlast koja tvrdi da je mlijeko zdravo ili vojvođanska koja kaže suprotno, u ovoj aferi su nakon protesta gnevnih farmera u Novom Sadu prvi put pomenute i neke firme. Goran Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu koji je prvi javnosti na uvid dao rezultate domaćih analiza mlijeka, izjavio je za naš program da su ga predstavnici Salforda, koji je vlasnik Imleka i Subotičke mlekare, nedavno zamolili da ne objavi te nalaze.
Salford je tražio za mene da nabije rezultat. Predstavnici Salforda su došli u Inđiju, tražili su sastanak kod mene 5 dana ranije i u nedelju smo imali sastanak u Inđiji i zamolili su i tražili su da se rezultati ne objavi. I sami su mi priznali rezultate koji su na analizi, koji sad treba da bi u ponedeljak i koja je objavljena, da su puno bolji nego što je realna situacija na terenu.
Investicioni fond Salford odbacio je tvrdnje Gorana Ješića da je ta kompanija vršila pritisak na njega da ne bi objavio informacije o aflatoksinu u mlijeku domaćih proizvođača.
Investicioni fond Salford apsolutno nema razloga za takve radnje. Sve je poprimilo formu naučno-fantastičnog filma u kojem onaj ko stvara aferu zbog svojih političkih motiva imenuje kao jedinog krivca najvećeg proizvođača koji zbog ove afere pati zajedno s potrošačima i farmerima.
Navodi se u saopštenju Salforda. Dok se građani pitaju da li deci mogu da daju mlijeko, u ovoj aferi pljušte i političke optužbe od kojih se sve manje razazna istina. Igor Mirović, potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, kaže da je za žestok politički rat odgovorna opoziciona Demokratska stranka.
I Srpska napredna stranka smatra da je ona i lansirana u ovom obimu da stvori pre svega velike probleme stočarima, poljoprivrednicima, seljacima i da preko tih problema bude i usmjerena na obaranje vlade, eventualno smjenjivanje ministra poljoprivrede. U ovom trenutku bez ikakve potrebe pola miliona litara mlijeka dnevno se baca. Pretpostavljam da kao i iza svih priča postoje lobiji kojima ne odgovara redovan profesionalan odnos u sektoru poljoprivrede. To su veoma opasne igre i veoma opasne stvari.
Sa druge strane, demokrata Goran Ješić tvrdi da samo radi ono što mu je posao i to u interesu građana.
Ja sam dobio rezultate na osnovu posla kojim se bavim, obavestio predsjednika vlade i ministra, dao sam im rok da u toku dana u skladu sa zakonom o bezbednosti hrane reaguju. Kada nisu reagovali, ja sam bio dužan da te rezultate objavim i sve ostalo počinje posle toga političko spinovanje. Ja se nikad nisam obraćao ime Demokratske stranke. Guranje politike u ovu temu je isključivo zasluga Srpske napredne stranke, a ne Demokratske stranke.
Ni scena u kojoj ministar poljoprivrede pred novinarima ispija mlijeko tvrdeći da je 100% zdravo nije ubedila potrošače da vlada govori pravo stanje stvari. Politički analitičar Jovan Komšić kaže da bi vjerovatno sve ostalo ispod tepiha, da i kroz ovu aferu nije isplivao loš odnos republičke sa pokrajinskom vlašću.
Mislim da je ključni problem nenaviknutost naših zvaničnika na republičkom nivou vlasti da sarađuju sa svojim kolegama oko vrlo značajnih pitanja. Ja u tom kontekstu vidim itekako nužnu potrebu decentralizacije i reforme političkog sistema u kome će se ideja podele ravnoteže vlasti, međusobne saradnje i kontrole preneti u život Republike Srbije i biti u funkciji građana i njihovih interesa.
Ministarstvo poljoprivrede tek 7 dana od izbijanja afere naložilo je veterinarskim inspektorima da gazdinstvima koja proizvode mlijeko preporuče da se iz upotrebe izbaci plesniva stočna hrana i da se u ishranu stoke uvede zdrav kukuruz. Goran Živkov, bivši ministar poljoprivrede, kaže da od prošlog oktobra postoji opasnost da se aflatoksini, pored mlijeka, pojave i u drugoj hrani.
Vi tada svako već zna i od proizvođača i od bilo kojeg stručnjaka za ovakva godina mora da poveća nivo aflatoksina. Prvo u kukuruzu da će taj aflatoksin se pojaviti vjerovatno u mlijeko kao najlakši indikator, a kasnije u neki drugi način. Znači, i sve se čini da se ništa ne čini.
Osim republičkih organa koji čekaju analize iz Holandije, i pokrajinske vlasti objavile su da će stići rezultati ispitivanja mlijeka koje su poslale u Njemačku. Do tada je građanima prepušteno da biraju da li će mlijeko piti ili ne, ili da za savjet pozovu call centar Ministarstva poljoprivrede.
Htio sam da pitam za mlijeko, ali može to da se pije?
Znate čemu se radi? Pojedine serije određenih proizvođača su povučene radi dodatnih ispitivanja, tako da biste morali da mi kažete koja je serija u pitanju, koji je serijski broj.
Pa ne znam to, ja na policama, u prodavnicama ima to.
Onda ukoliko ono što pitate za prodavnicu, ukoliko niste već ranije kupili, ono što je u Rafu ima slobodno za upotrebu, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preostalih 18 minuta poslušajte Gaf nedjelje Miloša Teodorovića. Naši novinari svog ugla prokomentirao događaje na političkoj sceni Srbije, među kojima su mnogi koji imaju utjecaja i na zbivanja u regiji.
Gaf nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 8. do 15. februara izabrali ste istup Milorada Dodika u Skupštini Srbije pod naslovom San o Bosni. Bio je to
predlog broj 6.
Ima ovdje ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je kao nešto bila prije rata, kao oličenje neke priče o toleranciji i suživotu. Ima samo jedna stvar koja tu nema, nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda ne može ni biti nečega što smo zvali Jugoslavije malo. Da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredjeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, mi nemamo. To je zbog nekog vremena koje dolazi.
U nastavku poslušajte predloge za posljednji GAF koji emitujemo u februaru. Još jednom se zapitajmo, ima li išta važnije nego što su
pregovori o Kosovu, dobijanje datuma početka pregovora s Europskom unijom?
Naravno da ima. Na primjer, hoću da mi sud objasni ko je bio u pravu, Tito ili Draža. Ne zanima me što su to svi shvatili, mi hoćemo našu istinu, a ni od tog epiloga nismo daleko, jer će Viši sud u Beogradu da proceni da li Dražu rehabilitovati, odmah čim utvrdi datum kada je preminuo. A ispred suda bitka pristalica i protivnika. Jedni pevaju Internacionalu, drugi pevaju Draži. Miks je to kakav se retko sreće, a vi procenite ko je jači.
Predlog broj 3.
Na Dedinju je opljačkana vila Bor u kojoj živi Jovanka Broz. Nepoznati pljačkaši upali su u vilu tokom dana dok je udovica Josipa Broza bila u kući.
89-godišnja udovica Josipa Broza tako se ponovo našla u centru pažnje. Kako je objašnjeno u policiji?
Jedan ili više izvršioca preskočili su ogradu, došli do podrumskih prostorija gde su zavarčenjem podesnog predmeta ušli u podrumske prostorije, zatim upotrebom fizičke snage otvorili dvoje vrata, odakle za sada, koliko mi znamo, nisu odneli ništa.
Suprotno su izneli iz okruženja Jovanke Broz, advokatica Bojana Pavlović-Savić.
Dobijen je pisaći sto Jovanke Broz i oduzete svoje sprednje stvari. Nakit, novac, vredna skulptura i važni papiri. Smatra da je ovaj događaj posljedica nebrige i loših uslova u kojima živi.
O starosti tu preko puta Belog dvora.
Predlog broj 4.
Svi putevi vode kod Vuka na Gajbo.
Moja adresa je poznata, čak i fizičke adrese su poznate, ceo svet zna moju adresu u Njujorku, sedište Ujedinjenih nacija.
Ali ga kod kuće nikako ne mogu pronaći.
Što te nema, što te nema.
Ne tugujte, objašnjenje je vrlo jednostavno. Malo pa predsjednik Teniskog saveza Srbije napušta poziciju u Njujorku, preleće okean ne bi li preduhitrio namere predsjednika Košarkaškog saveza Srbije koji ne bira ni mesto ni vreme.
Mislim da nije primereno javno diskutovati partijske prljavštine na dan državnosti, napisao je Jeremić na Twitter nalogu.
Saopšti Vuk Jeremić na sveto sretenje koje se namesti nešto malo pošto ga izvršni odbor DS-a predvođen Draganom Đilasom iz partije izbacio. Džaba mu sva priznanja sa Harvarda, džaba mu simpatije ex-predsjednika, neće ga više pa neće, ali on zna da greše, pa im to pokušava objasniti, a i priroda mu realnost teško prihvata i neće sve dok Ustavni sud ne odluči o njegovom slučaju.
Tačno u podne Vuk Jeremić stigao je u Ustavni sud, uveren da je odluka glavnog odbora stranke iz koje je isključen neustavna.
U slučaju da Ustavni sud Srbije donese odluku da je ova odluka glavnog odbora u skladu sa duhom i slovom zakona Srbije, ja ću podneti ostavku na mesto narodnog poslanika.
Poznato je da Jeremić poštuje sudske odluke još od onda kada je bespogovorno prihvatio mišljenje Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. No, nećemo o zaslugama, nego da kažemo da je njegovo povlačenje stranka tražila zajedno sa ostalim bivšim ministrima, ne bi li tako oprala DS-ov obraz. Jeremić, međutim, uz još jednog to ne učini, pa na sebe prihvati sav teret pale vlade, pa ga tegli pod krovom Ujedinjenih nacija, gde su odavno naslutili šta mu se sprema, pa mu za utehu dali mesto, kako sam voli da ga zovu, predsjednika sveta. Ide tako hodnicima zdanja u Njujorku dok ga kolege saosećajno posmatraju, a poneki mu ruku na rame spusti ili ga zagrle, zanemare agoniju Sirije, probleme u Koreji ili iranske tenzije, pa ga pitaju kako je. Nije izdržao, priznaće Vuk, ni Gensek.
Kad ste videli poslednji put Ban Ki-moona?
U petak, dan nakon isključenja iz Demokratske stranke.
Jeste vi njemu rekli ili vas pitao?
On je mene naravno pitao i nije bio jedini, pitalo me je mnogo ljudi. U Ujedinjenim nacijama je to danas jedna od, da kažem, zanimljivih, važnijih tema u kojima se raspravlja. To se naprosto nikada nije dogodilo. To je razlog, moram kažem, to je razlog zbog koga i mi u kancelariji predsjednika Generalne skupštine, a i naše diplomate u Njujorku, nažalost, crvene.
Crvene zaista, možda i zato što se po novinama piše da će Jeremić na samo Ki-moonovo mesto da dođe, samo da Rusi pritisnu, Amerikanci da popuste. No njemu je samo jedno bitno, da tad vidi reakciju predsjednika Košarkaškog saveza.
Predlog broj 5.
Velika je sreća što u pregovorima koje je premijer Dačić ove nedelje vodio u Briselu, a vicepremijer Vučić u Berlinu, niko ništa nije pitao predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Dragana Đilasa. Taj bi sve obustavio.
Ja smatram da ovakva politika kada se onoj drugoj strani nudi više nego što oni traže, jednostavno nije dobra politika. Ali se ovo pokazuje jednu stvar, da Srbiji neophodno napravi jedan program i nacionalni i svaki drugi ne za 3 mjeseca, 3 godine, nego za 30 godina.
Najbolje da se oko toga konsultuje sa akademijom, a Dačić i Vučić nek se drže onoga što im predsjednik Nikolić sve uz no poteze desno kaži prsta poručuje.
Ne igrajte se do juna. Zato što mnogo toga ulažemo u pokušaj da dobijemo datum za otpočinje pregovora sa Evropskom unijom. Posle će vjerojatno i neko odlučiti da se ide i na izbore, Bog sveti zna.
Pa se igrajte do mile volje. I nije to jedini savjet koji je Nikolić uputio.
Nikolić je obrazložio da postojeće institucije Srbije na Kosovu neće biti legalizovane, već će biti stvorene nove, kosovske, kojima će upravljati Srbi.
I tu prestaju paralelne institucije.
Doduše, budimo realni, nećemo imati poseban problem da u raspad sistema, koji eto i on paralelnim zove, ubedi Vučića, a još manje Dačića.
Šta ćemo s policijom i sa bezbednostnim strukturama na Kosovu? Ja sad treba da ih ubeđujem da mi tamo nemamo policiju. A sami Srbi pričaju da imamo. Pa čekaj, šta mi, o čemu mi pričaju? Ja treba da ubeđujem da nemamo policiju, a sami su Srbi dali im slike i registarske tablice i sve ostalo. O čemu mi pričamo, bre?
Dakle, o policiji, onoj što je na severu Kosova, a do juče smo verovali da nije. Dalje o institucijama o kojima smo do juče i u dnevniku slušali da nisu paralelne, a sad isto tu kažu
paralelne institucije na Kosovu i Metohiji
i uopšte u terminologiji, uključujući i tu Kosovo ili Kosovo i Metohiju. No to se ostavlja da reši, taman mu je šef kosovske kancelarije Aleksandar Vulin.
I meni se desi da koristim taj termin, a evo sebe kritikujem, ne smijem da koristim taj termin, kao što ne smijem da kažem Kosovo. Znate, u Prištinskom parlamentu kada srpski poslanik kaže Kosovo i Metohija, oduzme mu se reč i kazni se. Odmah. A kod nas, Potpuno je normalno da svi zovu Kosovo. Kosovo, paralelni institut. Grešimo, i ja grešim, puno grešimo. Hajde da se zovemo pamet i da shvatimo da i to važno, da je terminologija jako važno.
Predlog broj 6.
Dakle, Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, taj kog skora i ranija prošlost progoni, onaj koji redom šarmira ambasadore, čini ono što ni jedan pre njega nije, opire se silama zakletim kosovskom mitu izvan kog ništa i ne vide, taj niti je Churchill, niti De Gaulle. Eto, a baš tako ga je nazvala Vesna Pešić, ali nije tako mislila.
Znači, prvo sam malo nakitila, a drugo, kad je bila ona skupština, mi smo sedeli kolektivno i gledali, i to je bilo, kako da kaže, šale, gledali smo skupštinu. I jedan od tih koji je sedeo to i gledao zajedno sa mnom, znači u društvu smo gledali, kad je Dačić se borio sa DSS-om, ono sa Ali Grudićem i sve to kad su napadali Marko Jakšić, i kad je to sve izgovarao, pa ti misliš da smo samo, kaže, ovo kad je pijat i kad je tu celu performans pravio, onda je ta osoba rekla, pa čekaj, pa vidi, potpuno jasno što ne Boris Tadić izgubio izbore, pa ovo je bre Churchill za Borisa Tadića, a onda neko rekao, pa onda je valjda De Gaulle, pošto reče o Kosovu. E, znači, a što ste se toliko svi uhvatili za to? Pa nema veze, evo, odličam se da je Churchill, znači, De Gaulle, ali ostaje i dalje ta moja teza. Eto, ako vam je to toliko smetalo, evo, odličem se. Nije ni Churchill, ni De Gaulle. Evo, nadovoljni,
možete... Predlog broj 7.
Tragični slučaj iz Kragujevca samo je podsjetio čemu država kad ne štiti i pomaže najslabijim. Otac osmogodišnje devojčice Nebojša Ognjanović od nadležnih traži da pokriju troškove presađivanja srca detetu što bi trebalo obaviti u Hjustonu. Ovo su mu rekli.
Pa nema novca, jednostavno nema novca. Od našeg zdravstva nemamo nikakvu podršku. Do sada smo prikupili neki 210.000 evra. Međutim, sada nam treba pa minimum još 150.000 evra. To bi trebalo što pre, zato što niko ne može u ovom trenutku da kaže koliko Tijana može da izdrži.
Vesna Drašković je majka 20-godišnje devojke koja je treću godinu u komi.
U Srbiji ne postoji takva klinika koja se bavi takvim stanjem. U Nemačkoj smo našli kliniku i onda su oni rekli 120.000 za te dve terapije koje traju par meseci. Oni kažu, dovedite je, mi ćemo je vratiti svesno. Koliko je to jaka jedna rečenica koju uputite roditelju koji svoje dete gleda 3 godine u takvom stanju, ja ne trebam da vam kažem. A od države ne dobijam za Danijelu ni lekove. Moja Danijela nema pravo ni na pelene. Ne treba dalje više ništa da vam kažem. To je jezivo. Nemoć roditelja kada pomogne svom detetu je strašnije od bilo čega. Ja se nadam svaki dan. I zbog tog što se nadam, u stanju sam s vama da pričam.
Iz udruženja Dobra Vila za vas, Radica Jovanović.
Da se država malo pita da li je to u redu da nam deca umiru zbog novca.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović, a sljedeće izdanje za 7 dana u ovom istom terminu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.